Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 22 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Wamarekani wengi jana walifurika katika majimbo kadhaa kushuhudia kupatwa kwa jua. Katika matangazo haya tutakuwa na mtaalamu kutueleza hali hii ina maana gani.
Kwa hiyo ni kitu cha kutokea nadra, na kwa hiyo ndio maana watu wanalifuatilia kwa hamu sana.
Na katika habari nyingine ni kwamba rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amerejea nchini baada ya likizo ndefu ya matibabu na kusisitiza umuhimu wa umoja nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hivi leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu tufuatane nasi.
Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso Jumatatu amemteua tena Clement Mwamba kuwa waziri mkuu siku nne tu baada ya Mwamba na baraza lake la mawaziri kujiuzulu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mwamba sasa anakabiliwa na jukumu la kuunda serikali mpya. Kujiuzulu kwa mawaziri wiki iliyopita kulifuatia taarifa ya Rais Nguesso kuwa alitaka kuundwa kwa serikali mpya ili kukabiliana na matatizo ya kiuchumi yaliyosababishwa na kushuka kwa bei za mafuta tangu mwaka wa 2014. Deni la taifa hilo limeendelea kupanda huku shaka ikitiliwa iwapo lina uwezo wa kulipa deni la dola milioni 363 kutoka Ulaya. Sudan Jumatatu imeonya wakazi wa Khartoum wanaoishi karibu na mto Nile kuhusu uwezekano wa mafuriko kutokana na mvua kubwa ambazo zimenyesha kwenye nchi jirani ya Ethiopia. Mto wa Blue Nile huingia Sudan kutoka Ethiopia, ambapo unaungana na White Nile karibu na Khartoum na kisha kuwa mto Nile unaoelekea hadi Misri. Karibu asilimia 75 ya mji wa mto wa Blue Nile yanatoka kwenye mto wa Nile yanatoka kwenye Blue Nile, ambao hufurika kila msimu wa mvua nchini Ethiopia. Taarifa iliyotolewa Jumatatu inasema kuwa idadi ya maji kwenye mto huo imeongezeka kwa kiwango cha mita 17.14 karibu na Khartoum, likiwa ongezeko kubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 100. Kila mwaka Sudan hukabiliana na mafuriko, huku mwaka wa 2013 ukiwa mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 25, ambapo takriban watu 50 walikufa maji mjini Khartoum. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab la Somalia Jumatatu limethibitisha kuwa mmoja wa makamanda wake aliuawa na mashambulizi ya anga ya Marekani mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kundi linalofuatilia makundi ya kigaidi la SITE limesema kuwa kundi la Al-Shabaab limetoa taarifa ikithibitishwa kuwa Ali Muhammad Hussein, ambaye pia anajulikana kama Ali Jabal, aliuawa. Taarifa iliyotolewa na kamandi ya Marekani barani Afrika mapema mwezi huu ilisema kuwa Jabal aliuawa Julai 30 na kwamba anashukiwa kuongoza operesheni za Al-Shabaab kwenye maeneo ya Mogadishu, Banadir na kwingineko. Shambulizi hilo lilifanyika kwenye ngome ya Al-Shabaab ya Loa Shebele kusini mwa Somalia. Na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amerejea nchini baada ya muda mrefu wa likizo ya matibabu. Umoja wa Mataifa ulikuwa juu katika ajenda wakati rais huyo akihutubia taifa mapema Jumatatu kwa mara ya kwanza kwa miezi kadhaa iliyopita. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chika Odua anatuarifu katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari aliliarifu bunge Jumatatu kwamba amerejea rasmi kazini. Katika hotuba fupi kwa njia ya televisheni, rais alisema makundi yanayotaka kujitenga yamevuka mstari mwekundu katika mipango yao. Anasema umoja wa Nigeria umeimarishwa na sio wa kufanyiwa majadiliano, na hawawezi kuruhusu watu wasiowajibika kuleta shida. Hii ni mara ya kwanza raia wa Nigeria kumsikia rais baada ya miezi mingi kupita. Alikabidhi madaraka kwa makamu wa rais mwezi Mei alipokwenda London kwa matibabu ya maugonjwa ambao haukuwe kwa bayana. Alirejea nyumbani Jumamosi baada ya siku 105. Ilikuwa ni safari yake ya pili Uingereza kwa ajili ya matibabu mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mamilioni ya watu kote Marekani Jumatatu wameshuhudia kupatwa kwa jua, huku giza likionekana mchana kuanzia bahari ya Atlantic hadi Pacific kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 99. Takriban watu milioni 200 walikuwa karibu na maeneo yaliyoshuhudia giza maarufu kama solar eclipse, kuanzia ufukwe wa Pacific karibu na Oregon kupitia ndani ya nchi kavu ndani ya Marekani hadi kwenye ufukwe wa Atlantic ulioko South Carolina. Watu kwenye miji pamoja na sehemu za bustani zilizoko katika kivuli hicho walijiandaa vilivyo na vifaa maalum vya kutazama kile ambacho shirika la anga za juu la NASA limesema ni tukio lililovunja historia kutokana na idadi kubwa ya watazamaji. Kivuli cha giza kwenye eneo la Carbondale katika jimbo la Illinois ndicho kilichukua muda mrefu zaidi wa dakika 2 na sekunde 44. Na jeshi la wanamaji la Marekani limeahidi kuchukua msimamo mkali linapoendelea kufanya uchunguzi wa ajali kati ya manowari yake ya silaha na meli ya mafuta karibu na eneo la bahari ya Malaka kati ya Indonesia na Malaysia. Wanajeshi 10 wa Marekani hawajulikani walipo, 5 wamejeruhiwa, huku manowari hiyo ya Marekani kwa jina USS John S. McCain ikiharibiwa vibaya kwenye ajali ya Jumatatu. Picha zilizotolewa na jeshi la wanamaji la Marekani zinaonyesha manowari hiyo ikiwa na shimo kubwa upande wa chini, ikishukiwa kuwa maji yameingia kwenye baadhi ya maeneo ya kulala pamoja na vyumba vya mawasiliano ndani ya meli hiyo. Kufuatia tukio hilo, jeshi la wanamaji la Marekani limeamuru kusitishwa kwa muda kwa operesheni zote za manowari za kijeshi za Kimarekani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kama tulivyokueleza hapo awali kwenye vidokezo vyetu, mpenzi msikilizaji, ni kwamba Marekani jana imeshuhudia tukio la kihistoria la kupatwa kwa jua, huku majimbo kama vile Oregon, Missouri na South Carolina yalikuwa ni miongoni mwa majimbo 14 kushuhudia tukio la kupatwa kwa jua. Tukio hilo linatokea baada ya kupita takriban miaka 40 ndani ya Marekani. Mwenzangu Idli Gong amezungumza na Dr. Norali Juaje kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, ambaye yeye ni mwana astronomia, na hapa anaeleza kitaalamu hali hii ina maana gani.
Tukio kama hili ni kitu cha nadra na cha kisayansi, kinasisimua watu pamoja na kuwa kitu cha kuweza kujua na kuelewa hali ya mazingira yetu, vitu vya anga na vinavyotokea. Kwa hiyo ni kitu cha sayansi, na ingawa tunasema sayansi Marekani, sayansi ndio imekolea kule, lakini bado watu wengi pia bado kule pia hawaelewi, na watu wengi wameelezwa na watu wametokeza wengi. Kwa hiyo ni kitu cha kutokea nadra, na kwa hiyo ndio maana watu wanalifuatilia kwa hamu sana.
Huwezi kukuta kwamba eneo fulani ikatokea mara kwa mara, inachukua miaka mingi sana kuweza kutokea tena. Sasa hebu tueleze kitaalam, ni nini hasa ambacho kinajitokeza hapa?
Hapo sasa, kusema kweli, kitu kinachotokea angani kule, sisi tunaelewa kuna mwezi, kuna jua na hili dunia letu, na mwezi unazunguka dunia. Sasa mwezi ni kitu kidogo sana, na kipo umbali wa kilomita karibu laki tatu kutoka duniani. Sasa wakati mara moja hivi nadra, kwa vile mizunguko hii ya mwezi haiko usawa kabisa na mzunguko wa dunia, na najua kuna nyuzi tatu zinapishana mara kwa mara. Kwa hiyo mara moja moja tu zinakuwa katika mstari mmoja kamili nyofu. Kwa hiyo dunia, mwezi na jua zikiwa katika mstari mmoja mnyofu, pale tu ndio unaweza ukapata jua likapatwa. Kwa hiyo mwezi unakuwa katikati, kwa hiyo kivuli cha mwezi kinaangukia duniani. Sasa sehemu ambako kunakuwa na giza kabisa ni sehemu ambako kivuli kilichokolea ndio kimeangukia. Kwa hiyo ndio inapita kutoka upande wa mashariki magharibi wa Marekani kuelekea hadi mashariki ya Marekani. Kwa hiyo kivuli hicho ndio kina, kivuli cha mwezi ndio kinasogea kwa karibu kilomita 300 kwa saa, linapita kivuli hicho pale kwenye bara la Marekani pale.
Kiangalia kati ya ukubwa wa mwezi na ukubwa wa jua, inakuwaje kwamba hali hii kivuli cha mwezi ambao unaaminika kuwa ni mkubwa kufunika jua?
Jua ni kubwa mno, ni mara milioni moja kuliko dunia kwa mfano. Na mwezi ni kitu kidogo, ni karibu kilomita 2000 tu kulinganisha na kilomita 12,000 za dunia.
Ni Dr. Norali Juaja akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Uhispania wamemuua kwa kumpiga risasi mtu wanayamini ndiye dereva wa gari lililotumika kuua watu Alhamisi mjini Barcelona. Kuuawa kwa Younes Abu Akob kumemalizika Jumatatu jioni kwenye eneo la mashambani lenye mizabibu takriban kilomita 45 magharibi mwa Barcelona. Mamlaka zinasema kwamba mtu huyo alipigwa risasi baada ya kuonekana akiwa ameshika kitu kilichofanana na mkanda wenye vilipuzi ambao baadaye uligunduliwa kuwa ni bandia. Polisi wamesema kuwa roboti ilitumika kukaribia mwili wa mtu huyo baada ya kuuawa ili kudhibitisha iwapo alikuwa na mkanda wenye vilipuzi. Awali mamlaka zilisema kuwa zilikuwa zikimtafuta Abuya Akob akiwa mtu wa mwisho kwenye kundi la magaidi 12. Na roketi moja imerushwa kwenye eneo lenye ofisi za serikali na za kidiplomasia mjini Kabul, Afghanistan, saa chache kabla ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza mikakati yake kuhusu vita vinavyoendelea kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia. Polisi wamesema roketi hiyo ilianguka Jumatatu jioni kwenye eneo lenye ulinzi mkali nje ya makao ya rais na karibu na eneo lenye ofisi za serikali, balozi za kigeni pamoja na makao makuu ya jeshi la muungano. Hakuna kundi lililodai kuhusika, japokuwa kundi la Taliban wiki iliyopita lilionya Trump dhidi ya kutuma vikosi zaidi nchini humo. Makundi ya kigaidi ya Taliban na Islamic State yamefanya mashambulizi kadhaa mabaya kote nchini humo katika wiki za hivi karibuni. Tangu vikosi vya NATO vilipomaliza operesheni yake mwishoni mwa mwaka wa 2014, vikosi vya Afghanistan pamoja na polisi wamekuwa kabiliana na makundi ya kigaidi. Yote haya unaendelea kuyapata kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuelekee moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo mahakama ya uhalifu wa kimataifa jijini Kampala nchini humo imewapata mashehe 6 na makosa ya ugaidi kuhusiana na mauaji ya viongozi wenzao wa kidini wa dini ya Kiislamu, lakini ikakosa kuwapata na makosa ya mauaji. Washukiwa wengine wanane katika kesi hiyo hawakupatikana na makosa yoyote, hukumu ikitarajiwa kutolewa siku ya leo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Washukiwa sita kati ya 14 katika msururu wa mauaji ya mashehe nchini Uganda wamepatikana na makosa ya ugaidi katika mahakama kuu inayosikiliza kesi za uhalifu wa kimataifa. Sita hao wakiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa Waislamu wa Tablik Sheikh Yunis Kamoga, hata hivyo wameondolewa makosa ya mauaji na jaribio la kuua. Kamoga pamoja na mashehe wenzake 13 walikuwa wanakabiliwa na makosa ya ugaidi, mauaji na jaribio la kuua, makosa mahakama iliwafungulia miaka 3 iliyopita. Kumi na nne hao walishtakiwa kwa makosa ya kuwaua mashehe Mustafa Bahiga, Abdul Kadir Muaya, Hassan Kiria kwa kutumia bunduki na kujaribu kumuua Sheikh Haruna Jemba miaka 3 iliyopita. Jopo la majaji watatu wakiongozwa na Ezekiel Muhangazi wamekubaliana kwamba Sheikh Kamoga na wenzake watano wamebanwa, sio kwamba kuna ushahidi wa kutosha mbele ya mahakama, lakini kwa sababu ya mazingira waliopatikana ndani yaliyowahusisha na vifo hivyo pamoja na matamshi yao yaliyotolewa kama vitisho kabla ya mauaji kutokea.
Muslims have never involved themselves in any murder activities.
Waislamu hawajawahi kujihusisha na visa vya mauaji. Hii leo mahakama imethibitisha usemi wetu wa kila siku. Ushahidi ambao umetumika kuondolea mashtaka ndio ushahidi ambao umetumika kuwabana. Kama viongozi wa Waislamu tuna furaha licha ya wengi wa wenzetu kuondoka mahakamani wakiwa wenye huzuni.
Much as many Muslims have moved out of court in a somber mood, they were worried.
Washukiwa wengine wanane hawana hatia na wataachiliwa huru. Wao ni Amiri Kinene na ndugu ya Hakimu Kinene, Sematimba Abdul Rashid, Hamza Kasirie, Sekito Twaha, Jingo Rashid, Musa Isa Mubiru na Yiga George William. Mahakama inatarajiwa kutoa maamuzi ya mwisho siku ya Jumanne. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Makundi yanayopigana nchini Sudan Kusini na nchi jirani yameshauriwa kutafuta suluhu ya mzozo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 3.5 sasa. Ujumbe umetolewa na rais wa shirika la Msalaba Mwekundu wakati akimaliza ziara yake Sudan Kusini na nchi jirani ya Uganda. Halima Adhumani anatuarifu zaidi kutoka Kampala katika taarifa inayosomwa hapa na Meri Mgawe.
Peter Maura ametembelea maeneo ya mzozo kote duniani ikiwemo Syria na Yemen. Rais wa kamati maalumu ya kimataifa na Msalaba Mwekundu ameonyesha picha ya kila alichokiona Sudan Kusini, akisema kuwa mtu mmoja kati ya wawili ana njaa kali na anatarajia kupata msaada wa chakula, huku mtu mmoja kati ya watatu amekoseshwa makazi. Maura amesema kurejea katika majadiliano ndio suluhu ya kipekee.
I have seen the alternative of it and the alternative of it looks bleak.
Nimeona njia mbadala ya hilo, na hiyo ni kuendelea kwa mzozo. Watu wanaogopa, watu hawana amani, watu wanakimbia kabla ya wapiganaji kutokea kwa sababu wanaogopa kifo, na kila wapiganaji wanapoingia kijijini wanakuja wakikiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na sheria za haki za binadamu. Kwa hiyo hii sio suluhu inayokubalika.
Ghasia zimezuka Sudan Kusini tangu mwezi Julai mwaka jana baada ya makubaliano ya ushirikiano wa madaraka baina ya rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar kuvunjika. Mashirika kutetea haki za binadamu ya kimataifa yanasema makundi yanayopigana yamechochea ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia, ikiwemo mauaji ya kinyama, utekaji wa vijana wadogo na wasichana, na ubakaji kwa wanawake na wasichana wadogo. ICRC inasema idadi ya watu wanaotibiwa katika hospitali zinazosaidiwa na ICRC ni kubwa mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana, na wafanyakazi wa msaada bado wanatishiwa. Idadi ya familia zilizotenganishwa na ghasia na kuunganishwa na ICRC ni zaidi ya mara mbili mwaka huu ukilinganisha na mwaka 2016 kwa karibu dazani 4, wakiwemo watoto wadogo.
People when they see us, they also they want food, water, sanitation.
Watu wanapotuona sisi pia wanataka chakula, maji na huduma nyingine za afya, lakini pia wanatuuliza ndugu zetu wako wapi?
Uganda ilikaribisha wakimbizi milioni moja kutoka Sudan Kusini mwezi huu. Takriban wote waliwasili mwaka jana. Maura alitembelea makazi ya wakimbizi kaskazini mwa Uganda na anatarajiwa kukutana Jumatatu na rais wa Uganda Yoweri Museveni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika kutoka hapo Washington DC. Kwa raia wengi wa Angola wapatao milioni 29, Rais Jose Eduardo dos Santos ni kiongozi pekee waliomjua. Sasa wakati anapong'atuka madarakani baada ya muda mrefu, raia wengi wanajiandaa kupiga kura kwa mara ya kwanza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Khadija Riami.
Mpaka mwaka huu Ana Maria Espirito Santos Monteiro hajawahi kujiandikisha kupiga kura. Mama huyo mwenye umri wa miaka 60 hakuona sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu kwa miaka 38 Angola imekuwa ikiongozwa na Rais Dos Santos, ambaye anashutumiwa kwa wizi wa kura ili ashinde uchaguzi katika siku zilizopita. Lakini huku Dos Santos akiwa hawani tena katika uchaguzi wa mwaka huu, Monteiro anasema ana hamasa kubwa. Monteiro ameiambia VOA atakwenda kupiga kura kwa mara ya kwanza, kwa sababu anaamini kwa matatizo ya uchaguzi hayatakuwa kwa kiwango kikubwa, na ana matumaini uchaguzi huu utakuwa wa wazi na wa haki. Anakiunga mkono chama cha upinzani cha Kasase ambacho kilianzishwa mwaka 2012 na kina viti 8 katika bunge. Chama hicho kinakabiliwa na ushindani mkali sana kutoka kwa chama tawala cha MPLA ambacho kimetawala nchi hiyo tangu ijipatie uhuru mwaka 1975. Chama kimemteua waziri wa mambo ya nje Joao Lorenzo kuwa mrithi wa Dos Santos. Vijana wengi ambao ni wapiga kura kwa mara ya kwanza wamekasirishwa na MPLA ambacho anakilaumu kwa ukosefu wa usawa wa kiuchumi katika nchi. Mwanafunzi Louis Gabriel mwenye umri wa miaka 27 anasema hawezi kupata ajira na anaonekana kufurahia kumwona Dos Santos akiondoka mamlakani.
I think this year will be different because
naona mwaka huu itakuwa tofauti kwa sababu Dos Santos hawanii uongozi, hawanii tena.
Mchuuzi Nyama Yamba anasema anajipatia kiasi cha dola moja kwa siku kwa kiuza viatu kwa bei rahisi kinyume cha sheria kando ya barabara. Wananchi wa Angola wanamtaka rais mpya kuiandaa nchi kusudi tuishi vyema, anasema. Lakini siko wapiga kura wote ambao ni wa mara ya kwanza wanataka mabadiliko. Gaspar Domingos mwenye umri wa miaka 26 yeye anataka utawala uliopo uendelee.
I'm very expectant, yeah, because I believe that the MPLA is the big family, you know?
Nina matumaini makubwa. Ndio, kwa sababu naamini kwamba MPLA ni familia kubwa, ni jumuiya ya kwanza, na hiyo ni hadithi ndefu sana.
Wakosoaji wa Dos Santos hawadhani kutakuwa na mabadiliko na wanasema chama tawala kimewanyanyasa wapiga kura. Mwandishi wa habari za uchunguzi Rafael Make amekuwa ni mkosoaji mkubwa na wa muda mrefu wa Dos Santos.
These elections are essentially just a process because we already know what the results are.
Chaguzi hizi kimsingi ni utaratibu tu, kwa sababu tayari tunafahamu matokeo yatakuwaje na watu wengi pia wanafahamu matokeo yatakuwaje. Na swali ni iwapo MPLA itajaribu kuelewa jinsi tulivyoathiriwa, jinsi tusivyokuwa na furaha na kutoa nafasi zaidi kwa upinzani.
Kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi za Angola, mgombea wa juu wa chama kinachoshinda ndio atakuwa rais. Viongozi wa upinzani wana matumaini makubwa kabla upigaji kura wa Jumatano. Lakini ukusanyaji maoni unabashiri kwa MPLA kitashinda uchaguzi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile waweza kutufuatilia katika Facebook na Twitter. Baada ya muda mfupi, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Right. Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso Jumatatu amemteua tena Clement Muamba kuwa waziri mkuu siku nne tu baada ya Muamba na baraza lake la mawaziri kujiuzulu. Sudan Jumatatu imeonya wakazi wa Khartoum wanaoishi karibu na mto Nile kuhusu uwezekano wa mafuriko kutokana na mvua kubwa ambazo zimenyesha kwenye nchi jirani ya Ethiopia. Mto wa Blue Nile huingia Sudan kutoka Ethiopia ambapo unaungana na White Nile karibu na Khartoum na kisha kuwa Nile unaoelekea hadi Misri. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab la Somalia Jumatatu limethibitisha kuwa mmoja wa makamanda wake aliuawa na mashambulizi ya anga ya Marekani mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kundi linalofuatilia makundi ya kigaidi la site limesema kuwa kundi la Al-Shabaab limetoa taarifa kuthibitisha kifo hicho. Mamilioni ya watu kote Marekani Jumatatu wameshuhudia kupatwa kwa jua huku giza likionekana mchana kuanzia bahari ya Atlantic hadi Pacific kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 99. Jeshi la wanamaji la Marekani limeahidi kuchukua msimamo mkali linapoendelea kufanya uchunguzi wa ajali kati ya manowari yake ya silaha na meli ya mafuta karibu na eneo la bahari ya Malaka kati ya Indonesia na Malaysia.
Naam, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walisikika kuletea matangazo ya leo, mimi hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo ni Solomon Abo. Sote kwa pamoja tunawatakia nyote asubuhi njema.
Chayo tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika ziara yake hivi karibuni huko Colombia, Argentina, Chile na Panama, makamu rais wa Marekani Mike Pence alizisihi serikali katika maeneo hayo kuchukua hatua kali kuunga mkono suluhisho la amani kwa mzozo unaokabili watu wa Venezuela. Nchini Venezuela, amesema makamu rais Pence, tunaona maafa ya uongozi wa kiimla ukiendelea mbele ya macho yetu. Watu wa Venezuela wanakumbana na umasikini mkubwa na uhaba mkubwa wa chakula na madawa. Watu wa Venezuela waliokuwa huru wakati fulani walazimishwa kuvumilia madhila haya yanayofanywa na utawala dhalimu wa Maduro, alisema bwana Pence. Hakuna watu huru waliwahi kuchagua au kuchukua njia ya kutotaka mafanikio na kuelekea kwenye umasikini. Hakuna watu huru waliwahi kuchagua kubadili kile walichokuwa wakati fulani na lazima kiwe kimoja ya mataifa tajiri ya Amerika Kusini na kuingia na kwa moja ya taifa masikini kabisa na yenye masikini na rushwa iliyokithiri. Utawala wa Maduro mlidharau bunge la Venezuela lililochaguliwa kidemokrasia. Limekandamiza sauti za vyombo vya habari na watu wake na kuwafunga zaidi ya wapinzani wa kisiasa wapatao 670. Zaidi ya raia wa Venezuela wapatao 130 wamefariki dunia katika mapambano ya demokrasia. Marekani, Colombia na mataifa huru ya Amerika Kusini hayatakaa kimya wakati Venezuela inatumbukia katika udikteta, amesema makamu rais Pence. Tutaendelea kusimama kwa ajili ya mataifa huru kote katika ukanda huu mpaka demokrasia irejeshwe kwa watu wa Venezuela. Wakiwa wamedhamiria kuiwajibisha Venezuela, mataifa 12 kwenye eneo hilo walitoa tangazo la pamoja la Lima. Walikuwa wazi na wakweli. Venezuela si nchi ya kidemokrasia tena. Utawala wa Maduro umefanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na misingi ya uhuru na inawajibika kwa kuzuia kuingia nchini Venezuela kwa chakula na madawa yanayohitajika sana. Marekani imeweka vikwazo kadhaa kwa maafisa wa serikali ya Venezuela ikiwa ni pamoja na Rais Maduro. Marekani, amesema Pence, itaendelea kuchukua hatua mpaka utawala wa Maduro urudishe demokrasia, uitishe uchaguzi huru na wa haki na kuachia wafungwa wote wa kisiasa na kumaliza ukandamizaji wa watu wa Venezuela. Wakifanya kazi na washirika wao wote huko Latin America, Rais Donald Trump amesema, tunaweza kupata suluhisho la amani kwa mzozo huu unaowakumba watu wa Venezuela. Kwa hilo, Marekani itaendelea kutumia nguvu za kiuchumi na kidiplomasia mpaka demokrasia ipatikane nchini Venezuela. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.